halkani waa AWR Adventist World Radio codka rajada ee lagu talagalay dadko dhan. Anigoo ah Cabdi waxaan idin leeyahay dhegeysi wanaagsan. barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood. Qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka, kadib waxaa inoo raaci doonaa cashar inaga imid bugga nolosha. barnaamijyadeena maanta si wanaagsan u dhegaysan doontaan. haddii aad qabto wax su'aal ama talo iyo tusaale, fadlan inala soo xiriir, dib ayaynu kaga sheegi doonaa ciwaanka yagu. balse intaynan u guuda gelin barnaamijyadeena xiisaha leh, waxaad marka hore ku soo dhowaataan heestan daabacsan.
Bilow iyo
waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen heestaasi. Haddana waxaad ku soo dhaawaataan barnaamijkeena caafimaadka, barnaamijkaasi oo ah barnaamij oo ka hadli doona caafimaadka guud ee qofka bini'aadamka ee dhegeysi isuuban.
dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta lahow, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii caafimaadka oo aannu kaga hadli doono TB-da. anigoo ah cabdi, waxaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegeysi wacan. TB-da waa infekshinada ugu fursadda badan ee la xiriira aidiska. Ugu dhowaan, kala bar dadka aidiska qaba ee ku nool dalka Kenya waxaa ku dhaca TB-da, laakiin haddii si wanaagsan loo daaweeyo, TB-da waa la dabargoyn karaa. Xitaa dadka aidiska qaba waa laga daweyn karaa. cudurka TB-da waxaa laga qaadaa marka uu qofka qaba uu ku qufacayo ama uu ku neefsanayo, wuxuuna ka dhashaa bakteeriyada la yiraahdo Mycobacterium tuberculosis. inkastoo ay jirto bakteeriya kale oo la yiraahdo basili oo iyana dhalisa TB-da. TB-da waxay qofka caafimaadka qabaa u soo gudubtaa marka qofka buka uu ku neefsado ama uu ku ag qufacayo. haddaba waxaa loo baahan yahay in lagu dhiirigeliyo qofka buka in uusan ku ag qufacin ama uusan xaaqo ku tufin dhulka. waa in mar walba uu isticmaalaa masar ama safaleti marka uu qufacayo, candhuuftana uu ku rido dhalo ama weel dabool leh, kadibna la gubo oo god lagu shubo, isla markaana waa in la aasaa. infekshinka wuxuu qofka ku dhacaa marka uu qaato hawo la socoto bakteeriyada basiliska la yiraahdo oo tagta sambabada. dadka oo dhanna kuma wada dhacdo ee way ku kala duwan yihiin. 10% dadka qaata hawada ay bakteeriyada la socoto ayaa ay ku noqotaa TB, laakiin baryahan dambe ee uu aidisku soo batay, tirada intaa way iska beddeshay. waxaa suurudaa in bakteeriyadaasi aysan wax dhib ah ku keenin qofka inta noloshiisa ka harsan oo dhan. haddiise uu qofku hayo cudurro kale sida kansarka, wadna xanuun ama nafaqa darro, ama uu leeyahay fayraska HIV-ga oo difaaca jirkiisana uu yar yahay, markaa waxaa suurtooda in fayraska basiliska la yiraahdo uu sambabada ka galo in uu ku noqdo TB. haddaba calaamadaha lagu garto qofka TB-da qaba waxaa ka mid ah qufac socda muddo dhan 3 usbuuc, dhiig soo raaca xaaqada, iyo feeraxanuunba. calaamadaha kale ee lagu gartaa waxaa ka mid ah neefsashada oo ku yaraata, miisaanka oo isdhima, qandho iyo dhidid ka yimaada qofka habeenkii. bal haddaba dhegeystayaal, aynu isweydiine sidee baa lagu ogan karaa calaamadaha TB-da. run ahaantii waxaa la ogaan karaa calaamadaha aynu soo sheegnay, mana habboona in lagu ekaado kiliinik la tago oo keliya, balse waxaa loo baahan yahay in qofka buka shaybaarada ku shaqada leh baaritaanada TB-da la geeyo. baaritaanka xaaqada waa midda ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo TB-da. sidoo kale X-rayga iyo maqaarka oo laga baaro ayaa iyana laga ogaan karaa TB-da. haddaba haddii aynu ka faallano daaweynta TB-da sidaan ognahay soomaalidu badanaa marka qofku ku dhaco TB waxaa inta badan suurooda in dad badani ay qarsadaan cudurka ilaa uu ku noqdo mid aan waxba laga qaban karin oo kronik ah ama uu qofku u dhinto. Midda ugu muhiimsan waa in qofka shaybaar si wanaagsan loogu baaro, kadibna marka qofka bukaa uu qaadanayo dawo lala ogaadaa inta uu qaadanayo iyo xilliyada uu kala qaadanayo. Hawsha waxaa badanaa qabta kalkaaliyaasha caafimaadka ama qof ehel u ah kan jiran, isla markaana waa in si taxadir leh loo hubiyaa sida loo kala qaadanayo dawada iyo xilliyada la qaadanayo. Daweynta TB-da waxay qaadan kartaa muddo dhan 8 bilood, waxayna kala yihiin 2 bilood oo ah wejiga hore, sputum, smear, positif, pulmonary oo midda daran ah, oo ah nooca ka mid ah TB-da. Waxaa loo baahan yahay in la siiyo qofka bukaa kiniiniyaasha kala ah sputum iyo rifater 1 mar maalintii. TB-da aan sii weyneyn ee la yiraahdo sputum smear negative an extra pulmonary tuberculosis waxaa dadka waaweyn la siin karaa kaniinka rifeterka ah 1 mar maalintii. Caruurtana waxaa la siin karaa kaniinka rifeterka 1 mar maalintii. Wejiga labaad ee dawada 2 bilood kadib, dadka waaweyn waxay u baahan yihiin in la siiyo kaniin la yiraahdo eticide 1 mar maalintii, maalin kasta muddo dhan 6 bilood. Caruurtana waxaa la siin karaa kaniin la yiraahdo rifina 1 mar maalin kasta muddo dhan 4 bilood.
waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi. Haddaba haddii aad qabto wax su'aal ama talo iyo tusaale, fadlan inala soo xiriir. ciwaanka yagu waa codka rajada, sanduuqa boostada 4226 Nairobi, Kenya. Mar labaad, ciwaanka yagu waa codka rajada, sanduuqa boostada 4226 Nairobi, Kenya. emailka yagu waa somali@awr.org. mar labaad, emailka yagu waa somali@awr.org. ama haddii aad inala soo xiriiri rabtaan barta msnka, ciwaanka yagu oo ah codkarajada@hotmail.com. mar labaad, codkarajada@hotmail.com. ama barta internetka hoyga oo ah www.codkarajada.org. waxaad ka akhrisan kartaan falasha meesha ku jiraan iyo wixii kaloo barnaamij oo aad u moodid in ay ku anfici karaan. haddana waxaad ku
What's up in the high
waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen heestaasi. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenna Kitaabka Quduuska. Barnaamijkaasi waa barnaamij ku saabsan erayada xikmada badan oo aan ka soo xulanay Kitaabka Quduuska. Dhegeysi wanaagsan.
Oo wuxuu ku yidhi, sidaas oo kale farcankaagu ahaan doonaa, oo Rabbigu wuu rumaystay, Ilaahna taas wuxuu ugu tiriyey xaqnimo. Oo wuxuu ku yidhi isaga, anigu waxaan ahay Rabbiga kaaga soo kaxeeyey Uur tii reer Kaldayiin inaan ku siiyo dalkan si aad u dhaxashid. Oo Abraham wuxuu yidhi, sayidow Rabbiyow, maxaan ku ogaadaa inaan dhaxli doono? Oo wuxuu ku yidhi, ii kaxee qaalin lo' ah oo saddex jir ah, iyo ceesaan saddex jir ah, iyo wan saddex jir ah, iyo qooley iyo xamaam yar, oo wuu u kaxeeyey kuwaas oo dhan, oo badhtanku ka kala wada gooyey, oo badh kastaba kan kaluu hor dhigay, laakiinse shimbirihii ma uu kala goyn. Haad baana hilibkii ku soo degtay, laakiinse Abraham baa ka eriyey. Oo kolkii qoraxdu sii dhacaysay ayuu hurdo aad u weyn Abraham ku soo dhacday. Oo bal eeg cabsi gudcur weyn leh baa ku soo degtay. Markaasuu wuxuu ku yidhi Abraham, ogow in hubaal farcankaagu ay dad qalaad ku ahaan doonaan dal aan kooda ahayn, oo ay u adeegi doonaan, oo 400 oo sannadood waa la dhibi doonaa, oo weliba quruntaas ay u adeegi doonaan xukun baan ku ridi doonaa, oo dabadeedna way ka soo bixi doonaan iyagoo xoolo badan wata, laakiinse adigu nabad baad ugu tegi doontaa awoowayaasha, oo waxaa lagu xabaali doonaa adigoo cimri dheer gaaray, oo iyagu qarni afraad halkan bay ku soo noqon doonaan, waayo dembigii reer Amoor weli ma dhamma, oo waxay noqotay markii qoraxdii dhacday oo ay ahayd gudcur in girgire qiiqaya iyo dab ololaya ay dhex mareen cadadkii. Maalintaas Rabbigu Abraham buu axdii la dhigtay isagoo leh, farcankaagan siin dhulkan oo laga bilaabo webi Masar ilaa webi weyn oo ah webi Yufrat, reer Qayn iyo reer Qenas iyo reer Qadmon iyo reer Xeed iyo reer Feris iyo reer Refaim iyo reer Amoor iyo reer Kanacaan iyo reer Girgaash iyo reer Yebus. Saaray oo ahayd Abraham naagtiisi caruur uma ay dhalin isagii, waxayna lahayd gabadh midiidin ah oo misriyad ah, magaceedana waxaa looran jiray Hagaar. Saaray waxay Abraham ku tiri, bal eeg iminka, Rabbigu waa ii diiday inaan dhalo, haddaba waxaan ka baryayaa inaad midiidintayda u tagto, mindhaayadan caruur ka heli doonaay. Abrahamna codkii Saaray buu maqlay. Saaray oo ahayd naagtii Abraham waxay kaxaysay Hagaar tii Masriyadda ahayd oo midiidinteeda ahayd. Markii Abraham 10 sannadood joogay dalkii Kancaan kadib, oo waxay iyadii siisay ninkeedii Abraham inay naagtiisa u noqoto, oo Hagaar buu u tegay wayna uuraysatay, oo markay aragtay inay uuraysatay ayay mur wadeedii aad u quudhsatay, oo Saaray waxay Abraham ku tiri, dulmigii laygu sameeyey dushaada ha ahaado, midiidintaydii waxaan geliyey laabtaada, oo markay aragtay inay uurusatay ayay iquursatay. Rabbigu aniga iyo adiga ha ina kala xukumo. Laakiinse Abraham wuxuu ku yiri Saaray, bal eeg midiidintaadii gacantaaday ku jirtaaye, waxaad doonto ku samee. Saarayna si adag bay ula macaamilootay, kolkaasay midiidintii ka carartay horteeda, oo malaa'igtii Rabbiga heshay iyadoo ag joogta il biyo ah oo cidlada ku taal, oo ishuna waxay ku til jidka Shuur, oo malaa'igtii waxay ku tiri, Hagaar, midiidintii Saaray xaggee baad ka timid, xaggee baadse ku socotaa? Oo waxay ku tiri, murwadeyda Saaray baan ka cararayaa. Oo malaa'igtii Rabbigu waxay ku tiri, iyadii ku noqo murwadaadii oo gacmaheeda ishoos dhig. Oo malaa'igtii Rabbigu waxay ku tiri, iyada farcankaaga aad baan u tarmin doonaa si aan loo tirin karin barabadnaantiisa aawadeed.
Casharkaasi inaga yimid buugga Nolosha ayaynu ku soo gabagabayneynaa barnaamijyadeena maanta. Halkaad inagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee codka rajada ee loogu talagalay dadko dhan. Haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka faiidaysataan barnaamijka caafimaadka, barnaamijka nolosha qoyska, ama aad doonayso inaad wax ka warataan buugga Nolosha, fadlan inala soo xiriirida. Ciwaanka yagu waa codka rajada, sanduuqa boosada 4226 Nairobi, Kenya. Mar labaad, ciwaanka yagu waa codka rajada, sanduuqa boosada 4226 Nairobi, Kenya. Emailkayagu waa somali@awr.org. mar labaad, emailkayagu waa somali@awr.org. haddii aad doonayso inaad nagala sheekaysataan barta MSN-k, ciwaankayagu oo ah codka rajada oo hal eray ah, codkarajada@hotmail.com, ama barta hoyga internetka, ciwaankayagu oo ah www.codkarajada.org. dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanow, barnaamijyadeena maanta waa naga intaastan iyo intaynu hawada dib ugu kulmayno, waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Bilow iyo halgaadi. Thank you.